Saya tadi jam 6 masih di Kudus. Jam 6 masih di Kudus. Jam 6 lewat baru jalan ke Solo. Sampai di Semarang, sampai di Demak. Terus dikit arah Semarang, jalan macet total, semua mobil, bis, truk dan lain sebagainya tidak bisa jalan gara-gara ada sikomo lewat. Tahu maksudnya sikomo? Ada perbaikan jalan, dibuat satu jalur dari arah yang berlawanan, ada bis yang nekat. Bisnya nekat masuk, ketemu juga bis, ketemu truk, mau mundur belakang udah masuk terus, akhirnya ke kunci jalannya. Nah, jalannya ke kunci otomatis mang mandek, grek, enggak bisa bergerak. Nah, kan kita rombongan. Saya tanya sama teman saya yang satu lagi yang bawa mobil Innova. Bisa putar balik enggak? Ini harus putar balik. Sebetulnya sebelum sampai di Demak saya udah ngomong, "Yuk lewat Purwodadi saja." Kata teman saya, "Enggak usah, lewat Semarang saja." Saya ngeyel, "Purwodadi saja." Beliau ngeyel, "Semarang saja," gitu kan. Hasilnya ngeyel sama Habibnya ya begini. Makanya jangan ngeyeli Habib. Ustaz kiai aja diayeli. Model zaman sekarang kan banyak orang ngeyel-ngeyel sama ustaz sama kiai gitu kan. Mana dalilnya? Orang no tuntunan nih. Banyak enggak ini? Nah, ini termasuk modal ngeyel. Alhamdulillah kita enggak masuk minal ngeyelin. Karena yang ngeyelin nanti nganyelin. Dikit cerita. Hasilnya, beliau bilang, "Habib, saya bisa putar balik." Jenengan putar balik, saya turun dari mobil, tukar mobil. Isinya enggak usah. Maksudnya cukup sopirnya yang tukar, pindah. Akhirnya saya pindah, ngapunten, jam 7:30 saya masih ada di Demak. 7:30 masih ada di Demak. Tadi saya baca doanya Mbah Barit. Mbah Barit itu punya doa mujarab. Nah, ini rahasia ya, jangan bilang orang-orang ya. Ini rahasia. Mbah Barit itu kan kalau nyepeda cepat nyampe. Saya nanya, "Mbah, kok naik sepeda cepat nyampe bagaimana?" Beliau jawab, "Lampu merah itu enggak ada buat saya, semua hijau." "Loh, Mbah, nanti jenengan disemprit polisi, oh naik pit ontel enggak mungkin disemprit." Terus apalagi Mbah kehebatannya Mbah? Beliau menjawab, "Mobil yang di jalan saya selip semua." "Loh kok sakit Mbah? Lah mandek." Mobilnya mandek. Nah ternyata beliau itu ngotak, "Saya cuma doa begini Beb," sambil genjot. "Ya qarib qaribna kulla ba'id. Ya qarib qaribna kulla ba'id. Ya qarib qaribna kulla ba'id." Udah begitu Beb. Oh gitu ya, saya tiru. Duhai yang maha dekat, ya gharib. Duhai Allah yang maha dekat. Qaribna kulla ba'id. Dekatkanlah segala yang jauh. Subhanallah, saya baca hasilnya jam 9:15 masuk Solo. Padahal, ini belum selesai. Keluar dari macet, masuk jalan Purwodadi, macet lagi. Kenapa macet lagi? Di situ ada pengecoran demi pengecoran. Artinya jalannya dibuka tuh gantian, dan gantiannya setiap setengah jam sekali, kurang lebih seperti itu. Ya saya pakai ilmunya Mbah Barit, gak ada lampu merah, semua hijau. Yang jaga buka tutup saya kasih tahu, "Purun ganjaran mboten?" "Duh kulon je purun." "Buka no lawangi aku arep mlebu." "Lah mengke tempuan pripun?" "Ya tinggal minggir." "Gitu aja kok repot," kata Gus Dur. "Ya tempuan nih minggir gitu aja kok repot." Alhamdulillah dibukakan, ya tempuan tapi bisa minggir. Alhamdulillah nyampe rumah, ganti sarung, ambil baju seadanya, langsung masuk mobil lagi, berangkat ke sini, ketemu teh anget. Alhamdulillah. Nah, ini jadi cerita jalannya kan enggak gampang toh? Lah yang menarik, saya itu memang ada majelis malam di Jepara, kemudian sekalian ziarah Sunan Kudus sama kakek saya sekalian. Waktu saya ziarah ke Sunan Kudus, saya itu mikir,
Nah ini kalau para peziarah wali ini dibilang calon-calon penghuni neraka, nah calon penghuni surga itu yang bagaimana? Ini ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, urunan, sewa angkot, berangkat, ziarah wali, betul? Nabung, nyiapkan duit, akhirnya sewa bis, berangkat, ziarah wali. Begitu saya sampai di sana, gak ada tuh yang katanya minta sama kuburan tuh, gak ada tuh. Yang ada di sana orang baca surat Yasin, yang ada di sana orang baca Al-Quran, yang ada di sana orang baca Ya Rabbi salli ala Muhammad maulid. Yang ada di sana orang baca salawat. Yang ada di sana orang mengucapkan La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang ada di sana orang angkat tangan Ya Allah, Ya Allah. Nangis Ya Allah, Ya Allah. Ampuni saya Ya Allah. Maafkan saya. Nangis. Yang dikatakan ngomong minta sama kuburan. Hei kuburan, beri aku duit. Itu gak ada. Gak ada. Itu fitnah ya Pak ya. Fitnah ya. Wong kita gak pernah minta sama kuburan kok. Kalau minta sama yang di dalam kubur kan gak apa-apa. Bedanya apa toh yang dalam kubur sama di luar kubur? Gak ada bedanya toh. Yang satu alamnya kubur, yang satu alam dunia. Pertanyaan saya, hebat mana yang di alam dunia sama di alam kubur? Dan jenengan kalau mau minta tolong enaknya kepada yang di alam dunia atau yang di alam kubur? Nah kalau di alam dunia kan gak cetoh wali atau bukan wali, betul kan? Kalau yang di alam kubur kan cetoh, meninggalnya husnul khotimah. Meninggalnya meninggalkan warisan yang berharga. Nah kalau tawasul dengan beliau-beliau itu udah jelas. Nah kalau tawasul sama saya kan orang cetoh. Bib, tolong doakan saya. Wah ini masih gak cetoh nih. Ini habibnya mandi gak doanya ini. Tapi kalau yang dari kubur, di kubur itu, beliau-beliau itu adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Kalau kita tawasul, Ya Allah berkat, Ya Allah dengan kebesaran, Ya Allah ya jalaran, dan seterusnya, itu akan memudahkan terkabulnya doa kita. Nah di situ subhanallah, waktu saya ziarah, duduk, di belakang saya ada ibu-ibu rombongan yang saya tidak kenal. Gak kenal kan? Nah kok gak ikut ziarah sendiri, kemudian noleh saya, minggu, noleh lagi, mendeli, ya kan? Ada lagi yang lilik, terus ngomong gini, wes ziarahin bareng. Saya juga gak paham gitu kan, ziarah. So saya ziarah, saya nanya, dari mana? Habib Novel ya? Iya, lu bener toh, ketok emiratnya bener wong iki gitu ya. Ya, dari mana bu? Dari Ceper, Beb. Oh, Ceper. Ternyata rombongan Ceper ziarah ke Sunan Kudus. Dan yang ziarah ke sana dari pagi, siang, sore, malam, pagi, tidak ada berhentinya. Gak ada berhentinya. Jadi kalau di total, yang begini masuk neraka, berarti neraka kebak surga sepi. Padahal hadis Rasul menyatakan yang masuk surga itu nanti seluruh umat Rasul masuk surga. Ketika Rasul ditawarkan 1/3 umat masuk surga, Rasul minta lagi yang lebih ya Allah. 2/3 umat masuk surga, Rasul mengatakan lebih ya Allah. Seluruh umat masuk surga, baru Rasulullah SAW puas sepuas-puasnya. Cukup jelas? Ini ceritanya sampai di sini. Nah sekarang pengajiannya ya. Jam 11 selesai. Begitu Mas Idik. Loh yang megang radio kan beliau. Kru Al-Hidayah biasanya jam 11 udah ngantuk. Biasanya. Ya, mungkin malam ini luar biasa. Bapak ibu sekalian, alhamdulillah. Ini yang hadir dari ujung sana sampai ujung sana sampai ujung sana. Biar yang di rumah bisa bayangkan. Ini sekitar 2.500 orang ada insyaallah. Ya, sekitar seperti itu. Bisa kurang, bisa lebih. Kelihatannya lebih. Berdasarkan pengalaman saya ngurus pengajian, kelihatannya lebih. Saya enggak mau membesar-besarkan. Yang datang 5.000 ya ora. Iya kan? Kita itu ngomong apa adanya. Cuman alhamdulillah kalau yang bukan manusia penuh nih tempat ini. Benar yang bukan manusia. Bukan demit. Bukan. Demit minggir ini. Makanya yang gak kuat minggir semua. Model-model demit gak mungkin ke sini. Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi bongsoni tuyul gitu ya. Gak mungkin ke sini. Minggir pasti. Saya mau nanya. Ini ada guyonan nih. Guyonan. Dari orang awam. Orang awam. Bip-bip. Saya mau nanya. Ini nanya bener nih. Nanya. Nanya apa? Kalau setan dibacakan Al-Quran itu kira-kira senang atau susah? Susah. Kalau ada orang kemasukan setan alias kesurupan, itu biasanya diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Betul. Iya betul. Kenapa? Soalnya setan gak suka dengar suara bacaan Al-Quran. Terus kalau dibacakan ayat kursi, Bib, kira-kira setan itu suka atau gak suka? Gak suka. Bahkan setannya sendiri ngomong, kalau kamu mau tidur baca ayat kursi, setan gak bakal deketi kamu sampai pagi. Oh gitu, Bib, iya. Nah, kalau dibacakan Yasin, ada yang gak suka, itu manusia atau setan, Bib? Loh, ini bukan saya yang ngomong, ada orang nanya. Saya jawab, manusia. Tapi kemasukan... Protes nih yang ngomong, siapa bilang saya kemasukan setan? Oh, wong Kanjeng Nabi aja udah bilang, setan itu masuk ke dalam tubuh anak cucu Adam lewat aliran darah. Karena itu sempitkanlah jalan masuknya setan dengan berpuasa. Betul gak? Betul. Makanya ini, biar setan kita keluar, Ramadan puasanya yang beneran. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dah, itu tadi biar seger semua. Udah seger? Tadi saya dari radio mendengarkan. Dari radio. Di antara sambutan-sambutan. Saya tuh monitor dari mulai Purwodadi ya. Ternyata Al-Hidayah di Purwodadi datang pergi. Datang pergi ke bawah angin. Banter. Anginnya hilang. Hilang lagi. Hiling saya dengarkan gitu. Saya mau tahu. Di antara sambutan tadi cukup indah. Di antara begini. Ini... Kita itu punya guru, masing-masing punya guru sendiri, Sen? Sendiri, betul? Masing-masing ngaji di tempat ngajinya sendiri, Sen? Sendiri. Maka salinglah menghargai. Jangan suka mencaci, memaki yang lain. Kurang lebih begitu, kan? Saya nggak bisa persis, tapi kurang lebih seperti itu. Setuju. Pakai tanda pendong 1000. Setuju! Setuju enggak? Setuju. Makanya ini buat aparat desa, buat apa kepolisian, ya kan? Wong saya udah ngomong sama Pak Kapolres dan beliau mengiyakan. Artinya kalau ada orang yang apa namanya mengganggu umat Islam beribadah, ini orang bisa diperkarakan. Saya tanya di mana-mana secara hukum, kalau ada orang yang suka mencaci maki, mencoreng-coreng nama muslim yang lain, bisa diperkarakan. Akhirnya nanti muslim yang satu dan muslim yang lain bisa saling bertikai. Nah. Ya. Udah ketemu masalahnya? Ngung. Udah. Tawon lewat. Kalau ada muslim menjelekkan muslim yang lain bisa jadi perkara. Kecil mungkin ngomongnya, tapi perkaranya besar. Karena itu setiap muslim, yuk jaga lisannya. Bagus tadi, jangan menjelekkan, jangan mencaci, jangan memaki yang lain. Karena itu, yang suka mencaci maki tahlilan, tolong segera hentikan. Kenapa? Nahdlatul ulama tidak akan tinggal diam. Karena tahlilan, yasinan, sholawatan, ziarah kubur, semua itu amalan warga Nahdiyin yang jumlahnya mayoritas di seluruh dunia. Sehingga kalau ada orang mengatakan yasinan sesat, sama dengan mengatakan Nahdlatul ulama sesat. Kalau ada orang mengatakan tahlilan sesat, sama juga mengatakan Nahdlatul ulama sesat. Kalau ada orang mengatakan ziarah kubur sesat, kubur wali sesat, maka orang itu sama juga mengatakan Nahdlatul Ulama sesat. Karena itu sudah saatnya Nahdlatul Ulama unjuk gigi mengatakan diam. Jih, pengurus NU, datengin tuh orang-orang yang begitu, datengin. Jenengan diam atau berurusan dengan polisi, pilih mana? Soalnya ngomongnya di masa masyarakat lain, misalnya punya anak, nak ojo tahlilan yo ngerokok, nggak ada apa-apa. Anaknya sendiri, jangan ngomongi anak saya, ngomongi anak saya yo urusan gak laku, kan begitu? Mau ngomongi keluarganya sendiri silahkan, mau ngomong di kantornya sendiri silahkan, mau ngomong di sekolahnya sendiri silahkan, di masjid umum no. Gak boleh. Kenapa? Di situ gurunya macam-macam. Ya ini akan merongrong NKRI. Negara ini lagi membangun. Jangan dirucuhin urusan masyarakat yang doyan tahlilan. Diri sendiri katakan neraka, neraka, neraka. Tuh yang dangdutan urus. Urus tuh. Iya tuh yang goyang ini, yang macam-macam gitu ya. Itu urus. Iwak payek. Iwak payek. Apa itu? Masa iwak payek diurus? Iwak payek enak ya bu ya? Enak. Goyang iwak payek. Gimana goyangnya? Wallahualam, gak ngerti saya. Jadi, tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu tadi kan begitu sambutannya. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, Ustaz, mohon maaf Ustaz. Kita berbeda prinsip, saya gak suka tahlilan. Boleh. Duh, enak kan sama Ustaz Novel? Saya gak suka yasinan. Boleh. Saya gak suka ziarah kubur. Boleh. Silahkan dipegang keyakinan jenengan. Silahkan. Tapi yang gak boleh, jenengan ngonek-ngonek ke wong yasinan. Mohon maaf ya. Contoh. Ada seorang muslim mencaci maki pemeluk agama lain di muka umum. Agama mungkin merokok. Dituntut bisa enggak itu? Sangat bisa. Sangat bisa. Itu mencaci maki agama lain. Tidak. Enggak boleh. Pertanyaan saya. Lah kalau mencaci maki muslim sendiri yang sujud kepada Allah, yang udah jelas-jelas beribadah kepada Allah, yang jelas-jelas di KTP ditanyakan agamamu apa, dijawab Islam, gak ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam E, Islam F, Islam Z, yang ada agamamu apa? Islam. Lah kok ada organisasi-organisasi, kelompok-kelompok, golongan mengatakan muslim iki neraka, maka ini menyakiti hati umat Islam. Paham? Ini susah atau gampang? Gampang ya? Gampang. Tinggal nanti NU menunjukkan kehormatannya sebagai Nahdlatul Ulama. Sebentar lagi kan ada pertemuan GP Ansor nih. Ya kan? GP Ansor mau ulang tahun ya? Di Solo katanya. Betul. Tanggal 11 sampai 13 sampai 19 Juli. Ya, GP Ansor akan ulang tahun di Solo. Banser bisa nunjukkan dirinya ya. Oh, Banser ini barisan serba guna, masya Allah. Jotosi orang bisa juga. Orang-orangan tuh Pak latihan tinju bisa, bantu nyebrangkan jalan juga bisa, mengamankan kemacetan juga bisa. Cuman Banser itu nyantai orangnya, betul nggak? Nyantai, nggak perlu. Enggak. Sama saya kenal Banser itu nyantai. Kalau emang ada pengajian baru unjuk gigi. Belum pernah saya lihat tuh Banser lari lagi pagi barengan Banser itu. Enggak pernah tuh. Enggak gitu kan? Enggak. Beda dengan yang lain. Kalau Banser itu menunjukkan dirinya ketika dibutuhkan. Lain nanti lihat NU. Nahdlatul Ulama, GP Ansor. Kita lihat. Merupakan organisasi yang terbesar di negara. Di negara ini, karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, bukan zamannya orang menjelekkan kegiatan manusia yang lain. bukan zamannya merendahkan manusia yang lain. Yang mau tahlilan, monggo. Yang mau yasinan, monggo. Yang mau solawatan, monggo. Yang gak mau sholat, jangan. Ya kan? Yang sudah sholat, alhamdulillah. Yang udah mau puasa, alhamdulillah. Jangan kemudian udah sholat, cek ditakoni ke yasinan ra, yasinan rokok. Ini kira-kira masuk akal nggak ini? Nggak masuk akal kan? Jadi hidupnya dalam beragama cuma ngerusuhi orang-orang yang udah sholat. Hidupnya dalam beragama cuma cari mana orang yang yasinan. Hidupnya dalam beragama cuma belajar ini gak ada tuntunannya. Nah ini yang satu ini. Saya mau nanya ini. Tasyakurun khitan. Itu ada tuntunannya gak? Ngapunten lo ya. Kanjeng Nabi pernah khitankan putranya, kemudian saya barusan khitankan putra saya. Ayo kita kumpul sahabat, kita syukuran. Pernah enggak? Enggak pernah. Enggak ada. Apalagi tasyakuran khitan, manggil kelompok Rebana Al-Hidayah. Baca Maulid Barzanji ringkasannya. Pakai nyanyi Indonesia Raya lagi. Ada tuntunannya enggak? Enggak ada. Tuntunannya enggak ada kan? Tuntunan yang bentuk begini ada enggak? Enggak ada. Kata orang, itu enggak ada tuntunannya. Neraka. Hanya orang bodoh yang kemudian kalau untuk syukur saja golek tuntunan. Goblok. Aduh. Lewang mau syukur kepada Allah kok golek tuntunan. Syukur sama Allah tinggal syukur. Punyanya duit, sedekah. Itu syukur. Punyanya ilmu, ceramah, ngajar orang. Itu syukur. Punyanya tenaga, bantu orang lain. Itu syukur. Alhamdulillah, malam hari ini dikumpulkan jadi satu. Duit ada rezeki, syukur bagi snack untuk yang hadir. Betul gak? Betul. Apalagi, punyanya ilmu, suka ngaji, punya kenalan ustad. Ustadnya suruh ceramah. Ini syukur, punya kenalan teman-teman yang suka cari ilmu, dikumpulkan biar ada majelis ilmu. Ini namanya syukur. Nah kalau syukur golek tuntunan, yo aneh. Saya kemarin dulu ceramah di daerah Pedan. Ada salah satu hadirin yang nanya selesai pengajian, Habib mau nanya, katanya ibadah malam nisfu Sya'ban itu gak ada tuntunannya. Itu yang ibadah katanya masuk neraka. Saya jawab, saya ngomong goblok. Nah ini Habib Novel terakhir cuma satu kata buat yang ngomong gitu. Goblok sudah itu. Nah masa orang ibadah sholat katanya sholatnya gak ada tuntunannya. Ibadah dikhususkan malam nisfu Sya'ban katanya gak ada tuntunannya. Emangnya orang sholat di malam nisfu Sya'ban gak boleh? Mana tuntunan yang tidak membolehkan orang sholat di malam nisfu Sya'ban? Mana tuntunan yang melarang orang ngadep kepada Allah untuk sholat di malam nisfu Sya'ban? Yang ada tuntunan larangan sholat hanyalah bagi wanita yang haid, wanita yang nifas, diharamkan sholat. Orang yang melarang-larang orang sholat di waktu-waktu yang tidak dilarang, dalam keadaan yang tidak dilarang, berarti dia telah membuat syariat yang baru. Paham? Jadi yang berbuat bid'ah yang mana ini? Yang larang-larang atau yang dilarang? Sudah jelas? Udah jelas belum? Jelas loh. Nah kalau gak ada larangannya terus ngelarang-larang berarti pakai tuntunannya siapa? Ngarang tuntunan kan? Sendiri. Saya belum pernah ketemu tuntunannya Kanjeng Nabi. Dilarang sholat di malam A, di malam B, di malam C. Gak ada. Ada enggak? Nah kalau ada orang melarang muslim sholat, gak boleh tuh. Kamu sholat itu di malam itu. Gak ada tuntunannya. Ini kira-kira nekat gak ini? Nah, yang enggak boleh, memang ada yang enggak boleh. Kalau misalnya malam nisfu Sya'ban saya sholat sunnah, kemudian saya ngomong, ini sholat yang ngajarkan Kanjeng Nabi. Kalau malam nisfu Sya'ban disuruh sholat begini, sedangkan enggak ada hadisnya, berarti ini berdusta atas nama Rasul. Itu tidak boleh. Orang yang sholat di malam nisfu Sya'ban tidak seperti itu. Apa yang diamalkan ada sumbernya. Contoh, sholat sunnah rawatib. Ya kan, itu setiap habis maghrib kita disunahkan sholat sunnah awabin. Kalau kita sholat sunnah awabin di malam nisfu Sya'ban, yaitu menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah paham? Dah. Apalagi ini? Jam 11 kurang 10 menit. Loh, pakai doa enggak? Pakai kan? Berarti 10 menit lagi selesai ceramahnya. Habis itu doa. Gimana, Bu? Jenengan pun mudeng dereng. Dereng. Repot Pak Dokter Hermansyah. Oh, ini partner saya dalam dakwah nih. Kalau wajah beliau enggak ada, rodok sumpek saya. Jumat malam tuh kalau beliau enggak nongol hati saya, aduh, sahabatku enggak ada nih. Karena termasuk pendiri Masjid Ar-Raudhah nih beliau nih. Benar nih, termasuk yang didirikan Masjid Ar-Raudhah bareng sama saya. Yuk, tiap Jumat malam Sabtu, Ustaz. Tadinya 2 minggu sekali sampai tiap minggu. Tadinya di ruang tamu rumahnya ibu saya enggak cukup, akhirnya pindah di rumah yang baru enggak cukup, akhirnya ngelebar ke jalan-jalan yang enggak cukup, nanti beli alun-alun, amin insyaallah. Loh, kalau punya semangat kan gitu ya. Enggak tahu alun-alun mana, pokoknya alun-alun gitu kan. Sawah. Hadirin. Ya. Jangan mau dibuat bingung sama orang-orang yang bingung. Ada orang bingung cari tuntunan. Jenengan bingung enggak? Enggak perlu bingung cari tuntunan. Kenapa? Ada yang nuntun. Karena ada yang nuntun, tidak bingung cari tuntunan. Nah, orang-orang yang enggak ada yang nuntun, bingung cari tuntunan. Loh, jenengan itu kok baca yasinan, buat majelis yasinan. Tuntunannya mana? Saya dituntun Pak Yai, kok jenengan tanglet Pak Yai. Nah, ya kan? Jenengan ini kok ke Jakarta lewat sini? Kok lewat sini kenapa? Loh, saya cuma ikut petunjuk forerunner dari Pak Polisi kok. Forerunnernya itu di depan ngajak lewat sini. Pak Polisi yang ngawal saya ngajak lewat sini. Ya, saya manut Pak Polisi. Pak Polisi itu lebih ngerti jalan mana yang sepi, bahkan kalau ramai bisa dibuat sepi. Ya kan? Bisa. Beliau punya kemampuan, punya hak, punya wewenang. Kanan, minggir semua. Saya cuma ikut Pak Polisi. Karena saya dituntun Pak Polisi, Solo Semarang yang mestinya 3 jam, jadi cuma 1 jam setengah. Kenapa? Yang repot-repot disingkirkan. Jalannya dibuat lebar. Kenapa? Saya ada kepentingan. Harus segera sampai ke Semarang. Karena itu dibantu oleh pihak kepolisian atas permintaan yang telah diajukan. Itu urusan jalan. Paham? Kalau jenengan tanya sama saya kenapa lewat sini, saya tanyanya sama Pak Polisi. Cuman lebih baik jenengan tanglet langsung mawon. Gitu kan? Bapak kenapa buat tahlilan? Dalilannya mana? Tuntunannya mana? Ngapunten, urusan dalil tuntunan niku mengke gawe mumet. Gawe mumet dalil tuntunan niku urusane para kiai, para ulama. Kula niki penumpang. Ya. Kami ini penumpang, jadi tanya saja sama sopirnya. Karena sopirnya ini yang nyetir. Siapa sopir kamu? Para kiai, para ulama. Silahkan jenengan tanglet mawon langsung ten griyane Habib Novel. Tuntunanipun tahlilan napa? Alhamdulillah mboten wonten ingkang rawuh ten griya. Lu udah saya umumkan kalau tanya tuntunannya tahlilan, datang ke rumah. Saya kasih hadiah buku saya, Ahlul Bid'ah Hasanah pertama dan Ahlul Bid'ah Hasanah kedua. Kalau orangnya seperti itu, yang lain tuku. Paham maksud saya enggak ini? Paham kan? Karena jenengan dan saya enggak bingung. Kenapa enggak bingung? Ada yang nun tuntun. Contoh, ada orang mau masuk sebuah pasar. Ketemuan di kios nomor sekian. Pasarnya gedenya luar biasa. Kira-kira bingung enggak? Orangnya agak tua lagi. Bingung enggak itu kira-kira? Bingung. Tanya sama satpam. Pak satpam, saya mau tanya toko ini di mana ya? Dilihat, saya antarkan mau. Mau ora takok. Kok menggok nengen apa, Pak? Kok ngiwon apa, Pak? Golek wong liya. Betul kan? Nuno saja kanan, oke kiri, oh. Oke, kemana juga, oh. Oke, kenapa? Yang nuntun jelas berseragam satpam bisa dipercaya. Enggak usah banyak tanya. Banyak tanya justru golek liya. Yani. Sama juga dalam beragama. Kita berjalan menuju Allah Ta'ala. Ojo sok ngeyel. Manut sama ulama. Makanya kalau ada orang yang mengatakan. Ojo manut kiai. Ojo manut habib. Hati-hati. Niku ciri aliran sesat. Loh, ini serius nih. Kalau ada orang ceramah. Ada orang mengajarkan ojo manut kiai, ojo manut habib, hati-hati, ini ciri aliran sesat. Kenapa? Karena dia menjauhkan umat Islam, satu, dari ulama, dua, dari keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Paham? Padahal Rasul bersabda, kutinggalkan untuk kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh kepadanya, dan tadilu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama, kitabullah Al-Quran. Yang kedua, itrati, anak keturunanku, ahli baiti. Ahlil baitnya Nabi Muhammad SAW. Mpun jelas? Itu ciri-ciri. Justru yang benar ngomong. Manuto ulama, mbok ulama iki irungnya mancung apa pesek. Pokok jenenge ulama, motone si Pak Dokter Irmansa kan agak sibit. Ya. Pokoknya judulnya ulama jenengan manut selesai. Lo kok bisa begitu? Bagaimana? Kita kan harus berpegang pada Al-Quran. Kita harus kembali pada sunnah. Loh, justru Al-Qurannya ngomong. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'alamun. Kalau kalian gak ngerti, tanggut perintahnya Allah itu. Bertanyalah kepada ulama. Ada yang ngomong. Saya juga tanya sama ulama. Lah ulama mana? Ya guruku. Lah kowe duwe guru, aku yo duwe guru. Aja ngendel-ngendelke gurumu tok. Tadi makanya sambutannya bagus. Setiap orang punya guru. Kalau setiap orang tahu tempatnya, tahu posisinya, enggak nyalah-nyalahkan yang lain, enggak mencela yang lain, maka ibadah itu bisa berjalan enak. Contoh. Di kampung nih, satu doyan tahlilan, yang satu enggak doyan tahlilan. Hidup bertetangga. Satu muslim, satu non muslim. Hidup bertetangga. Saya mau nanya, dalam akidah Islam, kalau ada tetangga non muslim meninggal dunia, kita kan disunahkan untuk takziah. Berbela sungkawa. Bukan mengikuti proses pemakaman, ini bukan. Mengucapkan bela sungkawa sebagai akhlak sesama tetangga. Betul. Nah kalau ada tetangga muslim, yasinan. Terus muslim yang satu enggak doyan yasinan. Semestinya bagaimana? Lawan sing genah-genah. Non muslim meninggal. Itu aja kita langsung duduk. Turut berbela sungkawa. Makanya kalau ada tetangga muslim yasinan. Yang enggak suka yasinan. Menurut akidah Islam. Datangi tetanggamu itu. Mohon maaf pak. Nanti malam saya ada acara. Nah punten sih. Punten sakit rawuh. Bagus ini. Ojo. Penyasinan rokok aku ora gelem teko ngawur. Ya enggak? Coba lihat nih. Ini kan karena manusia-manusia yang berpikir tanpa tuntunan para ulama. Lah kalau kita punya ulama enak. Saya bukan ulama loh, Bu. Bukan. Saya ini cuma manut ulama. Manut ulama. Lah kalau yang manut ulama seperti ini kira-kira ulama beneran seperti apa? Baju manut ulama, ya kan? Oh. Kopiah manut ulama. Yang disampaikan manut ulama. Baru saya tirukan gerak-geriknya ulama, ya kan? Cara ngomongnya ulama, cara berpakaiannya ulama, orang bilang ini ulama. Yang bisa membuat banyak orang kemudian tersadarkan dan lain sebagainya karena memandang ini ulama. Lah ini kan padahal baru ulama, apa itu ya? Cloning. Fotokopi zahirnya saja. Baru sedikit yang difotokopi. Lah kira-kira kalau jenengan kepanggih Sunan Kalijogo pripun? Kepanggih Kanjeng Sunan Bonang pripun? Kepanggih Kanjeng Sunan Kudus pripun? Kenapa dulu 90% penyembah batu, 90% penyembah pohon bisa syahadat? Itu kenapa? Sedangkan sekarang yang namanya orang pinter turah-turah, yang kita ngajak orang syahadat angele kok rairan. Pak Dr. Remansa ini punya sejarah ini. Bagaimana beliau mensyahadatkan adik-adiknya? Tidak gampang. Beliau mau mencoba kepada yang lain, belum tentu bisa. Gak semudah yang ambil adik-adiknya. Gak semudah itu. Berjuang terus agar bisa. Metode apapun dicoba. Metode ini dicoba. Metode ini dicoba. Ternyata itu tidak mudah. Lah bayangkan ini 90% Pak Dokter penyembah berhala ya. Bebatuan, pepohonan bisa syahadat. Ini manusia-manusianya kira-kira manusia super atau gak super nih? Beliau pelaku jadi paham. Pak Dokter Rimansa ini kan pelaku. Dulunya kan non-muslim. Dulunya. Sekarang muslim tulen. Kalau kita kan masih muslim-musliman. Iya. Masih muslim-musliman, ibadah kita kan masih belum karuan. Beliau sholat 5 waktu alhamdulillah di masjid. Jadi imam. Ya kadang makmum seringnya jadi imam. Tiap hari masih belajar ngapalkan Al-Quran. Kemudian sore juga masih terima pasien. Alhamdulillah rezekinya enggak disangka-sangka. Yang lain dokter sepi, beliau yang sakit moro rame. Jadi kalau mau periksa ke tempat beliau saja harus genah pena ustaz dokter. Kan gitu. Jangan khawatir, nanti saya dapat komisi. Jangan khawatir. Iklan. Ternyata bisa merubah 90% yang nyembah patung, yang nyembah batu, yang nyembah pohon. Berubah jadi menyembah Allah. Berubah jadi ngucap la ilaha. Dengan nyuruh non muslim ngucap gitu bisa enggak? Angel apa? Ada non muslim, tolong kita ngomong la ilaha illallah. Menyak ya, kurang ajar kayak ngece kan gitu. Bagaimana ini bisa ngubah 90% yang non muslim? Bahkan saat itu belum punya agama, adanya kepercayaan, animisme, dinamisme, berubah menjadi muslim yang luar biasa, yang sampai sekarang keturunannya itu cinta pada orang-orang yang soleh. Betul ya? Ngapunten sih, menawi Kanjeng Sunan Kalijogo mboten wonten, Sunan Kudus mboten wonten, Sunan Giri mboten wonten, Sunan Gunung Jati mboten wonten, kinten-kinten. Jenengan lan kula niki saiki nyembah batu napa pohon? Wallahu a'lam ya. Tapi kenyataan coba lihat itu di pedalaman-pedalaman. Yang hidupnya menyembah pohon, hidupnya nyembah batu, sampai hari ini masih seperti itu. Paham? Jadi kira-kira jasanya Wali Songo ini besar atau kecil? Besar, bisa diukur enggak? Tidak bisa dukung. Nah kalau kita moro ke tempatnya Kanjeng Sunan Kalijogo, matur suwun Kanjeng Sunan, berkat jenengan nih, dulu bapak saya masuk Islam, bapak saya ngerti Islam, kakek saya ngerti Islam, berkat jenengan mau dakwah di Sunan, di apa, di Pulau Jawa. Ini pantas atau enggak pantas? Pantas. Makanya di negara kita itu ada hari pahlawan. Setiap tanggal 10 apa itu? November. Hari pahlawan. Itu diajak ziarah kemana? Taman makam pahlawan, sampai di sana nabur bunga mendoakan. Biar apa? Ingat nih, dulu pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk negara kita. Lanjutkan nabur bunga ziarah kepada pejuang-pejuang yang memperjuangkan Islam di tanah air ini. Kapan? Makanya ini NU buat nih panitia ziarah kubro.
Wali Songo.
Gitu kan? Kenapa? Nih, hormatin nih sejarah Islam di tanah air. Ajak semuanya untuk tahu. Ini loh yang bawa Islam. Ini loh yang berjuang menebarkan Islam. Ini loh yang membuat kakek-kakek kita dulu berubah dari menyembah batu jadi menyembah Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jam berapa sekarang? Udah ya? Bu, jenengan teko. Udah saya ceritakan perjalanan saya. Dan perlu diketahui satu hal yang belum saya sampaikan. Dari mulai kemarin di Solo sampai malam ini, yang nyupir ya saya sendiri. Paham? Ya, saya sendiri yang nyupir. Enggak pakai sopir. Nah, kira-kira kalau berhenti sekarang boleh enggak? Ayo tego, napa mboten tego? Hah? Kelihatan capek atau enggak capek nih? Enggak capek. Gimana ini? Nanti Pak Dokter saya kasih waktu 3 menit. Dia kalau apa banyak-banyak masih belum apa maksimal karena belum lama gerah ya. Nah, gerahnya itu menyebabkan beliau belum kuat untuk ngomong lah lama. Tapi sudah dilatih terus ya. Doakan insya Allah bisa 190%. Bukan cuma 100%, 190% bolehnya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini ringkasnya begini, ringkasnya ya. Udahlah, mau sampai kapan tuh orang-orang ngomong yasinan, tahlilan, bid'ah, solawatan, bid'ah, maulidan, bid'ah. Mau sampai kapan? Zaman dulu begitu selesai, betul nggak? Selesai bisa bagus NU-nya menjalankan ke NU-nya dengan bagus, betul nggak? Yang lain menjalankan caranya yang lain dengan bagus, bisa silaturahim, bisa kerjasama, nggak ada permusuhan, bagus. Kok akhir-akhir ini, 10 tahun terakhir ini ya, tiba-tiba dimunculkan lagi, saya mau nanya. Yang munculkan itu siapa? Coba dipikir gitu loh. Udah tenang nih umat Islam. Udah membangun Islamnya. Udah berjuang agar yang di luar Islam masuk ke dalam Islam. Muncul satu kelompok yang ngobok-obok umat Islam. Yang munculkan ini siapa? Udah, saya gak tahu. Makanya mikir aja, mikir. Kan kalian gak ngerti ya? Yuk mikir. Coba dipikir gitu. Seharusnya kan dipertahankan yang udah bagus ya Bu ya. Dulunya yang tahlilan nyantai tahlilan. Yang gak tahlilan ya datang meskipun gak ikut tahlilan. Kan begitu. Kalau dikasih makanan dibawa pulang meskipun gak suka dikasihkan tonggonya yang lain. Kan begitu. Nah kalau sekarang apakah begitu? Kan enggak kan? Nah ini yang membuat ricuh lagi ini. Yang munculkan itu siapa? Gak mungkin kalau orang-orang di dalam Islam. Pasti orang-orang yang gak suka bersatunya umat Islam. Paham? Hanya saja umat Islam yang dipakai tidak sadar. Umat Islam yang digunakan sebagai pion, oramu mudeng. Makanya maafkan saja. Lah wong ra mudeng. Lah jenengan dan saya, jadilah orang yang mudeng. Jangan mau cuman terbelenggu di situ saja. Paham? Makanya di Masjid Ar-Raudhah, ya Masjid Ar-Raudhah di rumah saya, Al-Hidayah selalu menyiarkan, selalu kita kajiannya, yuk kita belajar hadis, yuk kita belajar ilmu hati, yuk kita belajar bagaimana bekti sama orang tua. Islam itu luas, ada bekti sama orang tua, ada silaturahim, ada sedekah, ada hubungan suami istri, hubungan bertangga. Bagaimana kebesaran Allah? Orang mong bid'ah. Kita jangan mau terbawa arus yang seperti itu. Ya? Stop mikir yang gitu. Sekarang saya tutup ceramahnya dengan judul Ojo Mikir. Judulnya Ojo Mikir. Ini sudah saya sampaikan di mana-mana. Saya ulangi ya. Sama saya mau ulangi satu ceramah saya tadi malam di Jepara, dapat ilham untuk menyampaikan sesuatu. Saya sampaikan, semakin disampaikan semakin mantap gitu. Nanti akan saya sampaikan di sini. Mau enggak kira-kira? Tapi rahasia ya. Masih cek rahasia ya. Jangan bilang sama pendengar Al Hidayah kalau ini rahasia loh ya. Gini, Bu, boleh nanya Bu? Hadirin yang di belakang, saya mau nanya. Penyebab jenengan mumet itu apa? Enggak punya uang, ya. Banyak hutang. Betul. Ada masalah dengan istri. Allah apa? Ada masalah dengan suami. Ada masalah dengan mertua. Ya. Ya. Kenapa enggak punya uang, ada masalah, kok pusing kenapa? Kenapa? Mergo? Nah, selesai. Penyebabnya adalah mi. Ya udah. Biar enggak pusing. Aja mikir. Ya Pak Dokter ya. Biar enggak pusing, aja mikir. Boten usah mikir. Diprotes. Bip. Masa orang hidup enggak mikir? Itu kan namanya orang gila, Bip. Memang kebanyakan orang gila itu hidupnya enak. Kenapa? Orang mikir. Makanya nyebrang jalan juga orang mikir. Selamat tapi, ya kan? Selamat. Makan dari tempat sampah, orang mikir. Sehat. Betul enggak? Lah kita yang enggak akan mikir, cuci tangan. Ya, harus dimasak. Nyatanya kolesterol, darah tinggi, asam urat, jantung. Betul enggak? Mergo apa? Kakek? Ini belum selesai ya? Belum. Paham? Enggak usah mikir. Nah terus bagaimana? Sekarang saya mau nanya. Ini kita naik-naik dikit ya, naik. Ini ilmu dasarnya begitu. Ojo mikir. Ini dasarnya. Sekarang naik satu langkah. Pertanyaan kedua. Saya mau nanya. Kita ini hidup pesan atau dikasih? Pernah pesan hidup, Pak? Pesan enggak dulu hidupnya? Tapi dika ujuk-ujuk urip. Yang ngasih siapa?
Oke.
Yang ngasih hidup? Yang ngasih hidup?
Iya.
Pertanyaannya. Allah ngirimi hidup kepada kita. Allah janji ngurusi apa enggak janji? Allah janji ngurusi atau enggak janji? Allah janji ngurusi. Nah, lah kalau kita ikut cawe-cawe ngurusi urusannya Allah, kira-kira bodoh apa pinter? Pak dokter, saya mau nanya Pak dokter. Ada satu pasien, udah jenengan urusi, keluarganya ngericuhi terus. Kira-kira jenengan bagaimana? Golek dokter liyane. Betul kan? Percaya sama saya. Rasmi. Ini saya udah mati-mati yang ngurus ini pasien. Adik kamu, kakak kamu. Udah saya urusin. Percaya sama saya. Loh saya Pak Dokter. Itu masa nyunteknya pakai itu Pak Dokter. Nanti kesakitan gak Pak Dokter? Loh Pak Dokter. Naruhkan badannya dengan begitu Pak Dokter. Nanti kalau kena ini. Loh Pak Dokter. Ini. Loh Pak Dokter. Loh Pak Dokter. Golek dokter liani. Saya mau nanya. Selama ini kita kalau hidup. Ngericuhin Allah enggak? Gusti, kenapa toh saya kok begini? Iya toh? Gusti, saya kok begini kenapa ya? Pertanyaannya. Allah ngasih kita hidup, Allah jamin hidup kita, ya, dan Allah menjamin ngurusi hidup kita. Dijamin sama Allah. Dan jenengan percaya enggak dengan jaminannya Allah? Percaya?
Nah, ada satu yang Allah minta kita ngurus.
Ada satu yang diminta Allah untuk kita urus. Apakah itu? Qala Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Yes. Sampai di sini ini agak menegangkan. Coba semua mulai pasang hatinya ya, jangan mikir. Pikirnya buang dulu. Artinya dipasang.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan tidak pula aku ciptakan manusia. Yang ngomong siapa? Allah. Pernyataan dari Allah, aku tidak menciptakan jin dan aku tidak menciptakan manusia kecuali agar mereka menyembah aku. Kecuali agar mereka menjadi budakku. Kecuali agar mereka mengabdi kepadaku. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan diri kita sebagai budaknya Allah? Udah belum? Sudahkah kita menjadikan diri kita sebagai hambanya Allah? Udah belum? Sudahkah kita menjadikan diri kita sebagai abdinya Allah? Udah belum? Tuh yang namanya abdi dalam keraton. Coba lihat. Pernah nanyakan gajinya enggak? Enggak. Kenapa? Yakin diurusi sama raja. Betul kan? Hidupnya enak enggak? Enak, nyantai, enak. Makan diurus, ya kan? Mereka juga dapat tempat yang cukup untuk dirinya. Itu baru jadi abdi dalam keraton. Nah kalau abdi dalamnya Allah kira-kira bagaimana ya? Allahnya maha kaya. Allahnya maha hebat. Allahnya maha mendengar, Allahnya maha melihat, Allahnya maha mengerti, Allahnya maha hebat. Tuh. Enak enggak kira-kira? Saya kasih contoh. Selama ini kita ngabdi kepada siapa? Coba disadarkan diri kita. Mau enggak nih? Naik langkah yang ketiga ya. Langkah ke ketiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Saya ngomong gini untuk diri saya sendiri. Jenengan kalau mau dengarkan alhamdulillah. Nih saya mau nanya. Coba ya. Selama ini kita hidup, mana yang lebih banyak minta diperhatikan oleh Allah atau memperhatikan Allah? Selama ini hidup kita ini minta diperhatikan oleh Allah atau memperhatikan Allah? Minta diperhatikan Allah. Padahal Allah menciptakan kita, minta diperhatikan Allah atau memperhatikan Allah? Tujuan Allah menciptakan kita agar kita memperhatikan Allah, mengabdi kepadanya memperhatikan Allah, menyembah kepadanya memperhatikan Allah. Yang dipikirkan adalah urusan Allah. Tapi selama hidup kita sampai hari ini, kita kurang memperhatikan Allah. Yang kita perhatikan adalah nafsu kita. Yang kita perhatikan adalah ego kita. Yang kita perhatikan adalah diri kita. Allahnya di mana? Contoh. Ngapunten, ini enggak salah. Tidak salah. Tapi ngisin-ngisin. Enggak salah, tapi ngisin-ngisin. Ini kita ya, kita. Coba gitu. Ditipu orang. Sakit enggak? Difitnah orang. Sakit enggak? Dimusuhi orang. Sakit enggak? Sholat. Habis sholat angkat tangan. Ya Allah. Tega-teganya dia mengkhianati diriku. Ini biasanya begini siapa ini, Pak? Yang pakai ngomong bahasa begini biasanya siapa ini? Ya Allah. Tega-teganya dia mengkhianati diriku. Dia nikah lagi ya Allah. Maka ya Allah, jadikan dia gonjang-ganjing dengan pasangannya. Saya mau nanya, yang biasa ngomong begini siapa? Bu, mohon maaf ya. Coba, kalau ada orang ngomong seperti ini, jenengan rasakan tuh yang dipikirkan sama orang tersebut siapa? Allah atau dirinya? Siapa yang dipikirkan, Pak? Ada orang ditipu, kerjaannya dilarikan oleh orang kepercayaan nomor satu. Angkat tangan, ya Allah, tega-teganya dia sudah aku percaya puluhan tahun. Hari ini dia melarikan apa yang menjadi usahaku selama ini, ya Rabbi. Maka ya Allah, dimanapun dia berada, jadikan hidupnya susah. Saya mau nanya, yang begini memperhatikan dirinya atau memperhatikan Allah? Dirinya. Jenengan selama ini kalau doa model-model begitu atau tidak? Tidak sama, tapi model-modelnya sama tidak? Kok tego ya, kayak ngono? Kok urip kerkoso ya? Gitu kan? Ya Allah, jadikan kerjaanku lancar ya Allah. Gitu kan? Ya. Ini enggak salah, enggak salah. Ini doa, bagus kan? Bagus. Tapi kalau dilihat kacamatanya orang soleh, ngisin, ngisini. Coba, memalukan enggak? Kalau kemudian dijawab begini. Ya Allah, dia menipuku ya Rabbi. Dia mengkhianatiku ya Rabbi. Misal dijawab begini, rasain. Rasain. Selama ini kamu menipuku. Selama ini kau mengkhianatiku. Udah aku bilang, jadi muslim wajib sholat. Kamu gak pernah sholat. Ya Allah. Dijawab misal. Rasain suami kamu kawin lagi. Selama ini udah aku ajarkan jadi istri yang solehah. Jadi istri yang melayani suami. Tapi kamu cuma mikirkan dirimu sendiri. Bahkan gak pernah nurut sama suami. Dibilang jangan dandan. Suka minor-minor. Misal, ini cuma misal. Malu gak kita? Betul gak kira-kira ini jawabannya ini? Betul. Selama ini kita minta diperhatikan, tapi kita enggak memperhatikan. Yuk dirubah. Yuk dirubah. Coba sekarang perhatikan Allah. Mau nanya, perhatikan Allah caranya bagaimana? Gitu kan? Memperhatikan Allah artinya dalam yang diperintah dan dalam yang dilarang. Pertanyaan saya untuk saya sendiri dan hadirin semuanya, Allah merintahkan kita sholat. Udah kita perhatikan benar belum sholat kita? Wudhunya, ya kan? Pakaiannya, cara sholatnya, bacaannya. Udah kita perhatikan betul belum ini? Kalau kesiangan, nangis atau gak nangis? Angkat tangan, ya Allah, maafkan saya. Sholat saya kok belum bisa benar. Ya Allah, maafkan saya. Kok saya ini belum bisa menyenangkan orang tua saya. Ya Allah, maafkan saya. Saya ini belum bisa membahagiakan anak saya. Ya Allah, maafkan saya. Masih jarang menyebut namamu. Ya Allah, maafkan saya. Saya kalau zikir kok suka lupa. Ya Allah, maafkan saya. Zikir saya kok sedikit. Nanti mengatakan. Belum sering kan? Ya itulah sebabnya hidup kita ruwet. Hidup kita mumet. Karena kita gak memperhatikan Allah. Terakhir. Dah, ini terakhir. Jam 11 lewat kan? Ya, lewat 4. Terakhir ya. Bapak ibu sekalian. Siapa di sini yang pernah sakit hati, coba angkat tangan. Gak usah, gak usah. Kebanyakan angkat tangan nanti. Siapa di sini yang pernah merasa dikhianati, coba angkat tangan. Yang pernah ditipu, coba angkat tangan. Iya, pernah ditipu, pernah dikhianati, pernah sakit hati dan lain sebagainya. Semua itu membuat kita gak enak, betul kan? Kenapa kok gak enak? Karena kita mikirkan diri kita sendiri. Betul kan? Nah, coba yuk hidupnya dirubah yuk. Gak mikirkan diri kita yuk. Ditipu sama orang. Nangis. Tapi nangisnya lain. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Saya ditipu orang ini, saya sadar. Sholat saya belum benar. Engkau beri teguran kepada saya. Udah bisa gitu belum? Belum. Coba saya mau nanya, kalau ada orang ditipu begitu, hidupnya damai enggak? Ditipu terus larinya begitu, hidupnya damai enggak? Damai. Nah kalau ada orang ditipu terus begitu, kira-kira Allah tinggal diam atau enggak tinggal diam? Enggak akan tinggal dia pasti diurus oleh Allah. Kenapa? Dia ngurus urusannya yang Allah perintahkan kepadanya, diurus benar, maka Allah akan mengurus dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhirnya terakhir. Bu, setengah dok. Jujur, belum banget. Bapak-bapak, udah ngantuk belum? Ini terakhir. Saya mau nanya, kalau hidup tanpa permusuhan enak atau enggak enak? Damai atau enggak damai? Hidup kalau hati penuh cinta, kira-kira nyaman atau enggak nyaman? Terus kenapa jenengan kok suka memutuskan hubungan sama orang lain? Jadinya nyaman atau enggak nyaman? Terus kenapa kita kok suka cari musuh? Jadinya enak atau enggak enak? Enggak enak kan? Enggak enak. Ini kenyataan ya. Kadang-kadang ngapunten, ini saya bicara jujur apa adanya. Kadang di satu majelis seperti ini, kadang loh ya, di satu majelis duduk bareng nih, dalam satu pengajian, duduk bareng, ngadep ustadz yang sama, ngajinya bareng, kitabnya sama, yang di tengah sama yang di pojok, gak mau saling menoleh. Ada enggak yang begitu? Hah? Saya mau nanya boleh enggak? Kalau ada orang udah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya mau nanya, dulur jenengan bukan itu? Dulur kan? Dilihat enggak? Cina, Arab apa Jawa kayak? Enggak kan? Sunda, Madura? Enggak kan? Dilihat apa? Muslim. Betul kan? Dulur bukan? Dulur. Saya mau nanya, kalau ada saudara berkumpul seperti ini, terus satu dengan yang lain saling membenci, padahal di tempat untuk cari rahmatnya Allah, kira-kira dikasih rahmat gak sama Allah? Kayane, ya Allah, diketawain. Tuh, hatimu busuk, kamu benci saudaramu, kamu musuhin saudaramu, bereskan hatimu dulu. Paham? Mulai malam hari ini, yuk, ini saya ngomong ke diri saya sendiri, biar bisa resik gitu loh. Jangan ada dendam kepada siapapun. Ada orang ngomong, yasinan merokok, jangan dendam. Gak ada loh saya dendam sama orang begitu. Sama sekali gak ada. Kalau saya ceramah itu hanya menyampaikan ilmu. Menyampaikan kewajiban, menyampaikan agar tidak terjadi masalah yang lebih besar. Tapi sikap hati saya gak ada musuh dengan siapapun. Moh, ngericuhi urip. Saya itu cuma ketika umroh, doa saya cuma satu di Ka'bah. Saya nempelkan diri saya ke Ka'bah. Buh, ini mau dibilang bid'ah ya karepmu gitu ya. Nempelkan diri saya Ka'bah, tak pegang untuk Ka'bah. Itu saya teriak-teriak. Wah, dungo, bengak-bengok ini, bid'ah, gitu ya. Wah, ada orang ngomong, dungo, bengak-bengok, bid'ah. Allah itu enggak tuli. Ya benar, Allah enggak tuli. Jenengan yang tuli. Makanya tak banter, geng. Iya, Allah enggak tuli. Jenengan mingkem saja, Allah dengar. Ngapain pakai ngucap, mingkem, oh. Ya. Nah itu kan dia enggak boleh. Sing ra entuk iki bengak-bengak sing piye? Itu sahabat sama Rasul berangkat perang. Sahabat teriak-teriak, kata Rasul, "Hati-hati, irba'u, sayangi diri kalian." Allah enggak tuli, enggak usah teriak-teriak. Karena apa? Di sana ada musuh. Kalau bengak-bengak, musuh ngerti, sahabat di situ. Ora mudeng sebabe mung kuar-kuar. Itu kata Nabi Allah enggak tuli. Ini jangan dipakai untuk yang itu. Ini berdusta atas nama Nabi. Anehnya. Yang teriak-teriak. Jangan doa teriak-teriak. Ngapunten. Jenengan kalau Ramadan pernah enggak siaran langsung lihat siaran langsung sholat terawih dari Masjidil Haram? Pernah lihat enggak? Ya. Terus pernah enggak beli rekamannya apa namanya doa khutmul Quran di dalam sholatnya Imam Sudes? Pernah enggak? Pernah dengar enggak? Ya, yang pernah dengar, coba saya mau nanya, dungonya pelan-pelan atau bengak-bengok? Bukan banter, bengak-bengok. Alhamdulillah, Allahumma, Allahumma, Allah. Teriak-teriak, di mana? Depan Ka'bah. Teriak-teriak. Bukan cuma jahar berdoa, bengak-bengok dalam berdoa.
Satu itu.
Yang kedua, orang yang suka minta atau bahkan disuruh memimpin doa, tolong pimpin doa. Jawabannya, mohon maaf karena enggak ada tuntunannya doanya, maka saya tutup dengan doa khotmil majlis. Pamitan haji, syukuran khitan, disuruh doa. Ngapunten, saya enggak menemukan doa tuntunan untuk khotmil Quran, apa? Untuk khotmil Quran yang ada, enggak ada doa tuntunan lengkap untuk doa khitan. Gak ada doa untuk pamitan haji, karena doanya gak ada, maka saya akan baca doa penutup majlis saja. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ila akhirnya. Saya mau nanya, yang suka ngomong begini ya. Doa khutmul Quran yang dibaca Imam Masjidil Haram di dalam sholat trawehnya. Dalam sholat trawehnya, saya mau nanya, ada hadisnya atau ngarang sendiri? Ngarang sendiri. Makanya kalau ada orang doa suruh nyari tuntunan, yang nyuruh itu aneh. Yang nyuruh aneh. Itu satu. Kalau ada orang suka sholat pakai celana cingkrang-cingkrang, kemudian mengatakan yang panjang-panjang masuk neraka, suruh pergi ke Mekah. Coba dilihat imam-imam besar di sana, itu pakainya jubah-jubah atau pakai celana cingkrang? Pak dokter nanti di Mekah loh. Ya. Bahkan left. Itu tanahnya cingkrang-cingkrang atau pakai jubah panjang-panjang? Jubah panjang? Panjang. Enggak percaya, silakan berangkat di sana. Daripada repot berangkat, beli parabola, sender tuh TV Mekah sama TV Madinah, lihat bagaimana yang sholat di sana. Panjang-panjang. Iya. Nah, ketika ada di Ka'bah itu, doa saya cuma satu. Satu aja. Ini saya ngomong begini, ngajari yang lain ya. Ngajari yang lain, biar bisa melawan dirinya. Ya Allah, ringkasnya, siapapun yang memusuhi saya, siapapun yang membenci saya, siapapun yang mencaci maki saya, siapapun yang menghina saya telah memaafkannya ila yaumil kiamah, saya ridha kepadanya, maafkan dia, angkat derajatnya, muliakan semulia-mulia ila akhirih. Kurang lebih seperti itu. Paham? Jadi enggak ada judulnya Ustaz Novel bin Muhammad Ali terus benci muslim yang lain. Pedi aku karo Gusti Allah. Kada. Mbok wonge mendem, wonge jan pezina, pemabuk, tidak mungkin saya benci, apalagi cuman ora doyan tahlilan. Enggak bakal saya benci, cuman kalau dia marah-marah sama orang lain, saya membenci perbuatannya itu. Perbuatannya saya benci. Kenapa Anda begitu? Enggak boleh begini. Harus dihentikan karena akan menimbulkan mazharat yang jauh lebih besar, akan merusak persatuan umat Islam. Pun paham sih, Bu Jin? Loh, itu loh indahnya NU. Orang ngajari wong anyel karo wong liya. Ora. Boten. Tunah dhatul ulama begitu, ahlus sunnah wal jamaah seperti itu. Para habaib demikian, para kiai seperti ini, bukan ngajari orang dendam. Terakhir yang sak boleh. Saya ulangi lagi. Ada enggak tuh orang yang datang pengajian tapi artinya nyawang ketemu temennya di pojok sana? Ono dek, ojo nanti aku ketemu dek. Pulangnya melipir-melipir gitu, ada enggak? Bu, ada enggak yang begitu? Ada kan? Jangan nunjuk orang ya, jangan. Kan jenengan tuh orangnya. Saya jenengan begitu. Jangan nunjuk orang lain. Tapi kira-kira ada kan? Saya mau nanya, yang dicari rahmatnya Allah, tapi hatinya, ini temannya sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Sama-sama suka ngaji. Sama-sama di pengajian yang sama. Lah kok jeno atini jianyel kepada muslim yang lain. Kira-kira hatinya ini benar atau enggak benar? Enggak benar kan? Enggak beres kan? Sakit kan hatinya? Nasihat saya untuk diri saya dan hadirin semuanya. Ngapunten ya. Kalau pergi pengajian kemanapun, jangan lihat yang ceramah. Yang ceramah Dr. Hirmansyah jangan dilihat. Kalau yang ceramah Habib Novel monggo dilihat. gitu. Ya enggak. Yang ceramah Pak Budi boleh, ya kan? Yang ceramah Dr. Hermansyah boleh. Yang ceramah Mas Sidik boleh. Jangan lihat yang ceramah. Jenengan nawa itu berangkat dari rumah, bilang sama Allah, Gusti, ya Allah, hati saya bobrok, hati saya sakit, saya mau ke pengajian, tolong diobati. Berangkatnya ngaji, cari obat. Cari obat. Duduk, yang ceramah kebetulan, ustadznya gak kenal, ngomongnya gak enak, gak ada yang ngantuk sisan. Misal, jangan ngomong, aduh, demenah. Ini, terakhirnya terakhir. Terakhir yang sak boleh. Saya ulangi lagi. Ada enggak tuh orang yang datang pengajian tapi artinya nyawang ketemu temennya di pojok sana. Ono dek, ojo nganti aku ketemu dek. Pulangnya melipir-lipir itu ada enggak? Bu. Ada enggak yang begitu? Ada kan? Jangan nunjuk orang ya, jangan. Kan jenengan tuh orangnya. Saya jenengan begitu. Jangan nunjuk orang lain. Tapi kira-kira ada kan? Saya mau nanya, yang dicari rahmatnya Allah, tapi hatinya, ini temannya sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Sama-sama suka ngaji. Sama-sama di pengajian yang sama. Lah kok jeno hati ini jianyel kepada muslim yang lain. Kira-kira hatinya ini benar atau enggak benar? Enggak benar kan? Enggak beres kan? Sakit kan hatinya? Nasihat saya untuk diri saya dan hadirin semuanya. Ngapunten ya. Kalau pergi pengajian kemanapun, jangan lihat yang ceramah. Yang ceramah Dr. Hermansyah, jangan dilihat. Kalau yang ceramah Habib Novel monggo dilihat. Gitu ya enggak. Yang ceramah Pak Budi boleh. Ya kan? Yang ceramah Dr. Hermansyah boleh. Yang ceramah Mas Sidik boleh. Jangan lihat yang ceramah. Jenengan nawa itu berangkat dari rumah, bilang sama Allah, Gusti, ya Allah, hati saya bobrok, hati saya sakit, saya mau ke pengajian, tolong diobati. Berangkatnya ngaji, cari obat. Cari obat. Duduk, yang ceramah kebetulan, ustadznya gak kenal, ngomongnya gak enak, gak ada yang ngantuk sisan. Misal, jangan ngomong, aduh, demenah.